Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Na početku svima vama želimo srećan i blagosloven početak časnog posta, a naš večerašnji gost u studiju je protojerej Stavrofor Dragan Stanišić, profesor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog i paroh Podgorički. Pomaže Bog, oče Dragane, dobrodošli na talasima. Evo oče, vi ste paroh Podgorički, a juče je u Podgorici obilježena ulicama Podgorice prošla svečana Svetosimeonovska litija, kojoj je prethodila sveta arhijerejska liturgija u hramu Hristovog Vaskrsenja, a posle svečane litije održana i svečana Svetosimeonovska akademija. Pa da kažete našim slušaocima kako je proteklo ovo duhovno slavlje juče u Podgorici.
Da, ova litija, kao i ranijih godina, organizuje se na nivou mitropolije Crnogorsko-primorske, dakle u organizaciji ove litije učestvuju sve crkvene jedinice eparhije Crnogorsko-primorske i zato na taj dan sveštenstvo iz svih hramova ovdje sabira se zajedno sa vjernim narodom i u spomen svetog Simeona Mirotočivoga i njegovog rođenja ovdje u Podgorici. Mi vršimo litiju svečanu od hrama Hristovog Vaskrsenja do Nemanjinog grada. Tom prilikom, prolazeći kroz varoš Podgoricu, čitaju se izabrane pjesme, psalmi, himne i čita se sveto evanđelje. Tako da taj glas odjekuje širom grada i svi koji su liti imaju priliku da čuju poučne primjere iz evanđelja i da se nadahnu. Zatim osvećuju se osvećenom vodom ulice i bulevari, tako da kuda prođe litija ostaje taj trag blagodati Duha Svetoga koja obitava u crkvi Božjoj. Što se tiče organizacije same litije, ona je vrlo složena i uvijek tu ima dosta detalja na koje treba obratiti pažnju. Mi smo ove godine izabrali crkveno-opštinski odbor koji po svojoj definiciji treba da ima značajnu ulogu u organizaciji litije. Međutim, još uvijek nekako postoji ta distanca između tog organizovanja sa stanovišta vernog naroda i ovamo sa stanovišta klira. Prirodno je, na primjer, da ovakve litije organizuju i najveći teret te organizacije preuzmu na sebe ljudi, laici, odbornici, tako da ova litija imaće svoj pravi smisao i imaće mnogo veći odjek kada se malo više osmisli učešće samih odbornika. Eto, nadam se da iduće godine ćemo imati to u većoj mjeri nego ranije, tako da sve ostalo proteklo je u redu kao i ranije. Imali smo izvrsnu besjedu na Nemanjinom gradu koju je proizveo Bećir Vuković, pjesnik ovdje naše iz Crne Gore, koja je prepuna smisla i upravo predstavlja jednu sintezu svega onoga što je vezano za ulogu Svetog Simeona ovdje na u ovim stranama i predstavlja jedan stav u odnosu na današnje vlasti koje se neodgovorno odnose prema svome nastupu. Bećir Vuković, pjesnik, je hrabro iznio da današnje vlasti nemaju osjećaja i smisla da vrednuju svoje nasljeđe, čak šta više idu do granica da selektuju i odbacuju ono što je upravo najdragocenije u našem nasljeđu, to je upravo bogatstvo Nemanje, car Nemanje na blago, zatim odbacuju jezik, odbacuju sve ono što je upravo domet za koji su zaslužni Nemanjić, što je paradoks, apsurd, i on to naglasio i upravo dobro je što je to naglasio upravo pred ovaj popis stanovništva gdje postoji jedna strašna opasnost da se opet i opet ko zna po koji put ovdje sprovedu manipulacije vezano za identitet, da se krivotvori identitet naroda ovoga. I prosto kroz onu rečenicu kad je rekao da li će išta preteći od Njegoša, da li će išta preteći od azbuke, da li će išta preteći od duha, zapanjujuće je predstavio jednu panoramu stanja našeg duha. Eto, u takvom jednom stanju gdje je sve na udar, što vredi, što afirmiše ova litija, mi opet ponovo treba da se izjašnjavamo o tom svom nasljeđu, a da pri tome ne smijemo ni pomenuti to nasljeđe ovako u javnim predstavljanjima. Zaista jedna besjeda poučna, dragocjena, izuzetna i vredna pohvale.
Gore i planine srpske,
zemlji srpskoj.
zbog tog trpe nevolje. Kroz oganj kad se očiste i zemlju nasvetiće, tada gore
Oče, evo danas je siropusna nedjelja, posljednja pripremna nedjelja pred početak Svete četrdesetnice, pa da kažete našim slušaocima nešto o evanđelskom značenju ove nedjelje.
Da, ove prve sedmice predstavljaju sastavni dio posta, već od one nedjelje od bludnome o mitaru i fariseju, zatim redno sve do danas. Mi smo imali već period posta u kome se podsjećamo poučnih priča iz evanđelja koje uglavnom ukazuju na tu potrebu svakog čovjeka da se preispita, da bi sagledao i stekao orijentaciju. Orijentaciju može upravo steći zahvaljujući crkvi Božjoj. Zato postepeno ulazeći u post počinjemo sa razrešenjem posta. Dakle, ta nedjelja o mitaru i fariseju je period kada se razrešava post i srijedom i petkom, zatim polako dolazeći do ove prve sedmice posta mi postepeno navikavamo se, i već u ovoj sedmici imali smo onu molitvu Svetog Isaka Sirina u kojoj je izražen u velikome naš poduhvat i smisao toga preispitivanja života, gdje se navodi da Gospod nam da duh tog preispitivanja, da se izbavimo od duha lenjosti, da se izbavimo od srebroljublja, da se izbavimo svakoga zla. Te molitve se čitaju uz vršenje poklona i sa tim poklonima ulazimo u prvu nedjelju velikoga časnoga posta. Imamo mi tu dosta detalja koji su i s jedne strane univerzalni, a imamo i nekih detalja koji su specifični, negdje vezani za pojedine ambijente, kulture, nasljeđa, običaja, a uglavnom ta molitva Efrema Sirina čita se u svoj vaseljenskoj sabornoj apostolskoj pravoslavnoj crkvi. Imamo večeras jednu divnu praksu, običaj, naročito prisutan u ruskoj crkvi i ovdje kod nas, nedjelja praštanja, kada prije nego počne ova prva sedmica posta svi uzimamo oproštaj grehova jedni od drugih, tako da ne ulazimo u veliki podvig prije nego što primimo oproštaj grehova jedni od drugih i od Boga. Prave se dakle pokloni poslije večernje službe, svi jedni prema drugima i molimo oproštaj, tako da bismo ušli u ovu pučinu posta i dočekali slavno Hristovo vaskrsenje. To je upravo smisao, to je cilj svega ovoga što će se dešavati tokom Svete četrdesetnice i na bogoslužbenom i na tom asketskom planu, da dočekamo slavno Hristovo vaskrsenje, da se saberemo u crkvi i da proslavimo Gospoda Boga slave, Oca i Sina i Svetoga Duha.
Eto, Oče, da zamolimo i mi naše slušaoce za oproštaj u duhu ove večeri praštanja, a pošto smo na pragu časnog posta, ja ću vas zamoliti da kažete našim slušaocima nešto o značenju Svete četrdesetnice, da nas posavjetujete kako treba postiti, kako se ispovijedati i pripremati za sveto pričešće u toku časnog posta.
Ova sveta četrdesetnica i ovaj veliki post, oni su se tokom vjekova u istoriji Crkve Božje formirali i utkivano je tu sve ono što je dragocjeno i najdublje u našoj vjeri. Dakle, ovaj post predstavlja svojevrsni domet, a on ima svoj prototip, svoj uzor u postu Gospoda Isusa Hrista, koji je postio 40 dana. To je prosto jedno nastojanje, jedno divljenje delu Gospodnjem, kada je on postio 40 dana i tamo u Evanđelju navodi se, poslije toga priđe đavo da ga kuša, i to kušanje vezano je za ona tri predloga čuvena o kojima govori Fjodor Mihajlović Dostojevski, kada je predložio Gospodu Isu Hristu da pretvori kamenje u hljebove i da će time skratiti svoj put spasenja čovjeka, da prosto pretvori kamenje u hljebove i učini taj put kraćim i efektnijim, što bismo u današnjem smislu rekli. Međutim, Gospod odbija taj predlog, koji je negdje stalno u životu čovjekovome prisutan, da apsolutizuje tu potrebu za hlebom. Odbija taj predlog da kamenje pretvori u hlebove i da na taj način pridobije čovjeka, prosto navodeći da čovjek ne živi samo u hlebu, nego živi u svakoj riječi Božjoj. Drugi predlog je da se iskuša smirenje, da se iskuša svemogućstvo Božje, gdje đavo predlaže Gospodu Isu Hristu da skoči sa visine i kaže: ako si ti zaista sin Božji, piše u psalmima, prihvatit će te anđeli. A Gospod na to odgovara: ne kušaj Gospoda Boga svojega. Time ukazujući da nije sila Božja samo u toj dobiti, u tim čudima, nego prosto u vjeri, najdubljoj vjeri da Gospod, da Bog ljubavi, prosto i kroz pozitivno i kroz negativno je blizak čovjeku. Dakle, da Bog nije blizak čovjeku samo kada je pozitivan, nego da je Bog naročito blizak čovjeku kada je u stradanjima, kada je u iskušenjima. Zato ta nada na Boga je ovdje isto tako naglašena i to je utkano u Crkvu Božiju kroz praksu već 2000 godina. A treći predlog je bio da se pokloni knezu zla i kaže: daću ti sva carstva ovoga svijeta. I Gospod na to odgovara: bježi od mene, Sotono, samo jedinome Gospodu Bogu klanjaj se i njemu jedinome služi. To se može slobodno reći da je neki okvir, koordinatni sistem Crkve Božje. Dakle, ta tri iskušenja koja su negdje sastavni dio ovoga svijeta i gdje treba odoljeti tim iskušenjima i prosto ostati vjeran Bogu ljubavi i primiti Boga ljubavi u sebe. Upravo prolazeći kroz vrijeme velikog posta, mi ove događaje spasenja poimamo neprekidno iznova, sve dublje i dublje, i osvjedočujemo se u tajinstvo i snagu i silu ovih gospodnjih riječi i ovoga otkrivenja. Tako da kroz svakodnevne prilike mi neprekidno imamo tu realnost gdje nam se uvijek nudi da se poklonimo lažnim bogovima, da se opredijelimo za pretvaranje kamenja u hljebove, da se opčinimo nekim bajkama, basnama, o nekim čudima. I upravo iz ovoga shvatamo, iz ovog Hristovog posta shvatamo da treba da budemo mudri, da budemo smireni i da se uzdamo u Boga ljubavi i da gredimo kao onome što je savršeno, što je neprolazno, što je večno i što predstavlja smisao svega života i sve tvorevine.
Eto, Oče, sveti oci kažu da su molitva i post krila duše i da bez molitve nema ni istinskog posta, a ovaj časni post, Oče, krase i bogosluženja u crkvi, pa ja ću vas zamoliti da kažete našim slušaocima nešto o bogosluženjima u toku svete četrdesetnice, o pokajnom kanonu svetog Andreja Krickog, o liturgijama pređeosvećenih darova.
Da, već u prvoj nedelji posta čitamo jedan dio kanona, pokajnog kanona svetog Andreja Krickog, gdje se izlažu događaji čovjekove sudbine, odnosno čovjekovog života od Adama do Hrista, naročito događaji Starog Zavjeta, gdje se tumači Stari Zavjet na jedan autentičan način u duhu posta. Evo, navešću jedan primjer gdje se mi prema, na primjer, Adamovom padu postavljamo tako da upućujemo poruku sebi da ne budemo mi tako lakovjerni, naivni i da se zavaramo zlim predlozima kao što je to učinio Adam i kao što je primio nagovore Eve, nego kaže sveti Andrej, dušo moja, budi mudra i ne učini kao što je učinio Adam. Zatim poslije navodi sveti Andrej da budemo smireni i da ne budemo gnevljivi, da nam se ne bi dogodilo ono što je učinio Kain Avelju. Zna se iz Starog Zavjeta da je Kain ubio svoga brata Avelja iz zavisti, jer je Bog pogledao na žrtvu Avelju, a Kain zbog ljubomore i zavisti je ubio svoga brata. Ovdje imamo jedno divno tumačenje da, eto, na zemlji kada su samo bili gotovo samo tu dva brata, Adam, Kain i Avel i Eva, da im je bila tjesna zemlja, da se pokrenula ta potreba da uklone nekoga koji smeta na tolikom prostranstvu. I vidimo taj virus, tu klicu, kako se nastavlja kroz vijekove, kako se razvija kroz te konflikte razne, istorijske, državne, političke. Uvijek je prisutan taj sastojak koji je predstavnik za ovu priču o Kainu i Avelju. Zatim navodi se tamo, nemoj dušo moja biti kao Egipćani privezana za slasti, nego ugledaj se na Mojsija koji je dao prednost zapovesti Božjoj u odnosu na uživanje koje ima u Egiptu. Tako da mi kroz taj kanon imamo rekapitulaciju, rezime ozlavljenja onoga što je opširno navedeno i ispripovijedano u Svetom pismu Staroga Zavjeta. I pri tom čitanju stalno se ponavljaju pripjevi, pomiluj me Bože po velikoj milosti svojoj. Sveštenik na sredini crkve čita taj kanon u dijelovima, a sav narod pjeva pomiluj me Bože po velikoj milosti svojoj i prima te riječi toga kanona. To je izuzetan i pjesnički domet i teološki i psihološki, prosto to je jedna divan sastav koji je utkan u celinu poslovnog bogosluženja i uglavnom već je to postalo poznato vernom narodu, iako je to bilo zamrlo, prosto malo je ljudi znalo da tako nešto divno postoji u crkvi kao što je kanon Svetog Andreja Krickoga. Zatim poslije tog toka bogosluženja, jutarnja služba ujutro rano, zatim slijede časovi, prvi čas, treći čas, šesti čas, deveti čas, to je ponedeljak i utorak. Već u srijedu imamo liturgiju pređe osvećenih darova, to isto služba koju su činio Sveti Grigorije Dvojeslo, veliki bogoslov crkve Hristove. Naime, ta služba se razbila iz večernje službe u srijedu ujutro posle ova prva dva dana posta. Mi već posteći strogo, čini se kao da smo iznemogli i osjećamo potrebu da se ukrijepimo, a crkva ukazuje da to ukrepljenje pravo dolazi jedino i najviše od samoga Gospoda Isusa Hrista i blagodati Duha Svetoga, ljubavi Otca, i onda se vrši pričešće vjernog naroda. Dakle, pričešćujemo se onim darovima koji su ostali od nedelje, od danas, a čuvaju se u darohranilici u okviru večernje službe koja se služi i koja je podešena za pričešće vjernog naroda. Mi se već u srijedu pričešćujemo, jer tokom velike četrdesetnice, osim nekih praznika, nemamo svaki dan liturgiju, osim subotom i nedeljom, Svetog Jovana Zlatousta subotom, a Svetog Vasilija Velikog nedeljom. I zato, da ne bi posustali tom podvigu posta, crkva je predvidjela premudro da naročito u velikim obiteljima pustinskim, gdje se ovaj podvig posta sprovodi mnogo jače i snažnije nego možda ovdje u varošima, onda je ostala ta praksa iz tih velikih obitelji gdje se nekad čak čitav post gotovo vrlo malo obidovalo hrane. To su često bili samo suvarci, voda i neko zelje, da se ukrijepe duhovno, da se shvati ta prednost duhovne hrane u odnosu na ovu biološku. I to je jedna predivna praksa kroz koju shvatamo tu tajnu čovjeka, njegovog smisla i njegovog naznačenja i svrhe i cilja. Zatim u toku posta čita se i žitije prepodobne Marije Egipćanke, svetiteljke, koja je poznata po sili svog pokajnog duha. Govori se, vjerojatno je to svima poznato, o ženi koja je probitno bila potpuno otuđena od Boga, prosto da nije ni znala za Boga, i imajući takav stav potpunog neznanja božanskih stvari, ona je rđavo živjela. Međutim, na putu prema Jerusalimu, kad su krcalo jedan brod i kad je opet na tom putu činjela svakakva bezakonja, ona je došla u hram Hristovog Vaskrsenja u Jerusalimu, navodi se u tom žitiju, i nije mogla da uđe u taj hram. I otkrio je Svetprsta Bogorodica da nije ona dostojna da uđe u hram, i to je porazilo Svetu Mariju Egipćanku do te mjere da je ona odmah istog časa promijenila svoj život iz osnova i otisnula se u pustinju da živi u postu i molitvi, da se do te mjere preispitala da 40 godina živjeći u pustinji, ona je prema svjedočanstvu jednog starca Zosime prosto više ličila na anđela nego na ljudsko biće. I to žitije nam se stavlja pred oči iz razloga da bismo poznali tu nadu da bismo u sebi probudili tu nadu, bez obzira u kakvom se stanju čovjek nalazio, on ima prostora za nadu kad se okrene prema crkvi, prema Hristu Bogu, prema Svetoj Trojici. Dakle, kroz ovo saznajemo kroz primjer Marije Egipćanke da i najgori čovjek, pa čak i najgore društvo ima perspektivu da se izokrene na bolje i da su svoju energiju usmeri na više dobra nego na uništavanje i urušavanje onoga što je pozitivno, afirmativno i spasonosno. Zato eto, ovaj post je na neki način i poruka i stoji u centru života svima da se preispitaju, da vide kuda vode njihovi postupci. To naročito važi i ovdje u Crnoj Gori. Možda nedovoljno se to naglašava, ističe koliko mi kao društvo zavisimo od ovoga časnog i velikog posta. Trebalo bi u svim medijima prosto da se objavi da je počeo veliki post, da se svo društvo obazve na ovo što se dešava u kosmosu ovih dana, da možda nađe ispravan kurs u tome i da napravi ono što je Bogu ugodno.
Lijeći duša moja Gospoda, mi vas radovat sanu, moja Bože spase moje. Tesnejšuju Херувим i slavnejšuju nesravne Бога слово.
Pitajte sveštenika.
Uvaženi slušaoci, vi pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, u kojoj večeras na vaša pitanja odgovara protojerej Stavrofor Dragan Stanišić, profesor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, paroh Podgorički. Naši brojevi telefona na koje možete postavljati pitanje ocu Draganu su 041 230 050, 041 233 182. Oče Dragane, nakon ovog uvodnog dijela emisije u kome ste govorili o časnom postu i bogosluženjima, ja ću vas da pređemo na pitanja naših slušalaca. Evo će, u utorak je 8. mart, praznik žena, pa evo naše slušateljke pitaju da li pravoslavne hrišćanke treba da slave ovaj dan.
Da, prosto vidimo da se to naglašava u svim medijima kao nešto bitno. Sigurno da to ima osnov u nekom događaju. Ja ne znam tačno da li je to neka deklaracija o pravima žena, ili ne sumnjam da nije nešto u pozitivnoj namjeri. Ali autentičnije, izvornije, bogatije, temeljnije upravo ta prava koja se afirmišu 8. marta. Prava žene imamo afirmisana u prazniku materice u oči Božića. I mi smo već afirmisali ta prava na jednom dubljem i temeljnijem i humanijem nivou. Prosto koja je razlika između našeg praznika materice i 8. marta? Mogli bismo time da se bavimo. Ne bih ja sad osporavao pravo da neko slavi 8. mart, ali bih ukazao na to da pokuša da sagleda, da uporedi, da se eventualno opredijeli za ono što je bolje. Jer Crkva Božja ono što čuva i što ima, ona je dužna i nastoji kroz svoje pastire i kroz svoje sabranja da upozna verni narod i cijelo društvo sa tim. U prazniku materica afirmiše se žena kao biće, kao ličnost koja donosi na svijet novo biće, nova bića donosi, dolaze preko nje djeca Božja. Tako i na taj način je na svijet došao i sam Bog ljubavi, ovaploćeni Bog. Došao je na svijet upravo preko matere. i u tom smislu uloga majke je dotle u crkvi proslavljena, da je ona razlog i sredstvo postala dolaska samoga Boga u svijet koji spasio čovjeka od zla i od bede i od smrti iznad svega. Znači, ne može se zamisliti veća uloga žene, veća uloga ženskog roda, nego što je to uloga Majke Božije, koja je predstavnik i zastupnik i zaštitnica svega ljudskog roda kroz tu svoju ulogu, kroz te svoje blagovijesti i kroz to što je uvela Boga u svijet. Prosto taj praznik je toliko dubok da je eto crkva Božja koja ima u sebi riznicu i nasljeđe stotina svetitelja, stotina hiljada anđela, svih darova mogućih, ne može to da shvati, zato u pjesmama hvali Bogorodicu i iskazuje da ta tajna koja je vezana za bogomaterinstvo i za materinstvo je prosto čudo i neshvatljivo. Ovo što se proslavlja u 8. martu, koliko sam ja razumio, negdje više je reakcija nego što je neka afirmacija. Naime, ovdje se ukazuje na to da žena treba da se oslobodi neke tiranije, da treba u društvu da stekne neki ravnopravan status i da ostvari određena prava u braku, na poslu, u životu, što je sve važno. Tako da je razlika između Matericata i 8. marta u tome što se ovdje prava žena, odnosno prava majki, prava sestre i prava čitavog ljudskog roda vezuju za savršenstvo, a ovdje se reaguje na brutalnost. Prosto imamo 8. mart kao reakciju na određene zloupotrebe, manipulacije, zlostavljanja, koja su opet svojstvena i zna se prisutna u određenom historijskom kontinuitetu i ambijentu negdje u zapadnim stranama, gdje je bivalo da se pogrešno shvatanje Boga, čovjeka i svijeta manifestuje kao zlostavljanje i tiranija ne samo žena, nego i djece i uopšte ljudi. Međutim, na istoku, u crkvi Božjoj, uvijek, bez obzira na neke propuste i promašaje, stalno se razvijala ta veza sa onim što je dostojno da se proslavlja i zašto se proslavlja i kako se proslavlja. Tako da, eto, ja mogu jedino da kažem da se ima u vidu ta razlika između Materica i 8. marta i da prvo proslavimo dostojno Materice, da se one prošire u svaku kuću. Nije zahvalno da recimo se ovaj praznik 8. marta bolje slavi i da se više slavi i da u više domova i firmi i škola prodire taj praznik nego što su Materice. Kad budu Materice dobile svoj smisao koji zaslužuju u ovome narodu, onda će u pravom svijetu biti poznati značaj ovog praznika 8. marta.
Evo će pitanja naše slušateljke. Ako nam kaže dođu negativne misli, na primjer da ćemo se razboljeti od neke teške bolesti i nama zavlada strah, da li te misli dolaze od đavola ili od nas samih, jer smo svojim strahovima ih prizvali? Kaže da je starac Porfirije pričao da ako dugo razmišljaš o nečemu ružnom, to možeš i da prizoveš, ali pita gdje je tu Božja promisao i volja. Da li bi čovjek mogao da dobije neku bolest jer su ga misli o njoj opterećivale, iako to nije Božja volja? Kaže da nju muče misli o tako teškim bolestima koje ne može da izbaci iz glave, pa se plaši da ih ne prizove, a ne zna kako da se izbori sa njima.
Pa dobro, ovdje imamo dosta tvrdnji, više nego pitanja. Sve te tvrdnje stoje. Činjenica je to, mi sve to vidimo, ne samo u životu drugih, nego i u svom životu. Ali te misli straha nastaju uglavnom i više kada se čovjek individualizuje, kada se osami, kada nekako izgubi sposobnost zajedništva. Evidentno je da gdje postoji taj duh, jak duh zajedništva, da je manje tih misli, tih strahova, prosto, a da je više tamo gdje čovjek nekako se izoluje, osami, i u tom smislu nekako biva i slabiji. Ja često ovdje ponavljam kako je blaženo počivši arhimandrit Justin Tasić izmed manastira Savinje svojevremeno savjeto, tako kad se čovjeku postaje pojave te misli koje su posljedice tog prenaglašenog individualizma, da ta osoba obavezno organizuje neki prijem gdje bi pozvala što više rodbine, gosti, i ugostila ih i time razagnala tu tugomoru. Prosto taj duh zajedništva je nešto što je osnova naše crkve, osnova našeg života i osnova Božja, jer naš Bog je Bog Sveta Trojica, predvečni savjet, to je Bog istiniti u tri lica, Oca, Sina i Svetoga Duha, zajednica triju ličnosti i postasi Božji. I na tome je zasnovano svako dobro, na tom duhu istine zajedništva. Mislim da je to rješenje.
Evo pitanje oče naše stalne slušateljke iz Tuzle. Kaže da se mnogo često govori o hrani, jelu i piću, kako i šta u vrijeme posta. Naravno, kaže, i to treba, pravila su to crkvena, ali pita zar nije važnije kako u tim svim postovima koje postimo isključivo sebe radi. Veliki teolozi kažu da mi Bogu ne trebamo, više on nama treba radi spasenja duša naših. Kako dakle, pita, pobijediti u stvari sebe, što je najteže u svim situacijama kao iskušenjima? Kako kaže naš sveti vladika Nikola, Bola je zalud usta puna molitve ako je srce prazno. Cio naš život, kaže naša slušateljka, treba da je post, ne u smislu nekog nejedenja, nego u smislu dobrih djela, stalnog pokajanja, da nam je čitav život liturgija i blagodarnost Bogu. Ona navodi i konkretan primjer. Svi mi koji jedemo u narodnim kuhinjama, zar mi možemo da biramo? Treba da smo zahvalni i Bogu i ljudima koji nam daju i spremaju. Zna se kakva se tu kuva hrana, ali zar mi zbog nečeg malo mrsnog u toj hrani, koja je prava rijetkost, da nijesmo spremni za sve to pričašće? A mnogo je, kaže, danas takvih. Pa da kažete nešto o svemu tome, oče.
Da, ja se slažem sa svim tim. Prosto ovdje je dobro opisan stanje. Jedino što možda može da se doda, to da nas crkva jača i u crkvi se učimo šta da radimo. To je ta promjena, razlika koja postoji ako dolazimo na službu, ako smo prisutni, ako činimo tu službu svojim prisustvom mogućom, onda mi uviđamo i imamo tu orijentaciju. Prosto bez molitve, bez bogosluženja, prosto nema plodova posta. To je uzajamno povezano. Tako da ako hoćemo da nam post ne propadne, da nam ne bude uzaludan, imate kod Njegoša to navedeno, kaže časne posti za psa ispostio. Dakle, mi ulazeći u ovaj posta učimo se kroz crkvu kako da krunišemo plodom, kako da on bude plodan, blagosloven, koristan, i zato je bitno da sabiramo na bogosluženjima, da čujemo stalno iznova te riječi koje govore o smislu našeg podviga i posta i molitve, i to je izraženo na jedan pjesnički način, čime hoće da se kaže da su to stvarnosti koje su nekako toliko duboke da se jedino mogu pjesmi iskazati. U proznom obliku to je uvijek nemoguće, mada mi to iskazujemo kroz prozni oblik, kroz studije, kroz rasprave, kroz doktrine, ali upravo te pjesme otkrivaju tu sintezu svih tih naših pokreta. Zato pjevajući mi se učimo i da igramo. Igramo u smislu kako da hodimo, kako da živimo, kako da se krećemo. Zato nam je potrebna crkvena himna, potrebne su nam te pjesme, te molitve, te pouke, to ta svjedočanstva, to nešto što je neobjašnjivo, kao što je neobjašnjiva jedna pjesma izvrsna, duboka, prosto se o njoj divimo. Tako se mi divimo tim stvarnostima koje primamo u crkvi, tim poukama, tim tom duhu istine, životvornom, blagotvornom.
Pitajte sveštenika.
Naš slušalac Oče kaže da je na YouTube-u napravio svoj kanal za koji je želio da ima duhovnu tematiku. Kaže da je postavio psalme koje poju dečanski monasi, zatim učenici Cetinske bogoslovije, neke poučne emisije, kanone i crkvenu muziku. Pa pita da li je za ovako nešto potrebno imati blagoslov svog sveštenika.
Pa kako da ne, potrebno imati blagoslov da je to bilo dostupno svima. Jer ne znam, mora da nađe način da dopre do drugih, tu nema sporno, ima takvih sajtova, ja sam čuo čak kvalitetnih od ovih koji su zvanični, ali prosto treba naći neki modus da se to obelodani, jer često imamo neki uži krug ljudi koji znaju te sajtove i naslađuju se tim štivom, a šteta da nije objavljeno, jer na primjer na sajtu Vjerujem mi imamo čitavu biblioteku, imamo i zvučnu biblioteku, stvarno puno toga ima, ali u zadnje dvije godine nije obnavljen taj sajt, čini mi se, i naravno kako je taj zvanični sajt malo zamro, onda se počinje život odbijati van onoga što je zvanično, ali može to da bude pozitivno. Tako je sajt Svetosavlje, vidim nešto se dosta umrtvija, onda sajt Rast, ko ti zvanični čuveni sajtovi, tako da im postoji način tamo na onoj preporuci sajtova koji imamo na tim zvaničnim sajtovima, uvijek imamo date preporuke za te kvalitetne sajtove, da se prosto uvrsti i taj sajt u te preporuke.
Slušalac je Oče zamolio da kažete nešto o ocu Joilu igumanu u manastira Ćirilovac.
Da, otac Joil svojevremeno je bio sabrat manastira Ostrog u vrijeme kada je bio iguman prepodobni otac Lazar Arhimandrit, koji su pokojili prije 10 godina. Poslije njegovog upokojenja otac Joil je postao starešina manastira Ćirilovac tamo kod Kovašina i sazidao je tamo više crkava, ikonaka, i napravio je crkvu na brdu Ključu po uzoru na Lovćarsku kapelu, baš i to veliki poduhvat, i bio je, koliko znam, monaštvo žensko i muško u tim manastirima, u tim svojim obitelji, u toj svojoj obitelji. Prosto više znam oca Jojila, imao sam priliku da zajedno i dežuramo u Ostrogu, dok je on bio čuvar kivota Svetog Vasilija Ostroškoga, gdje je dolazio narod i gdje je on dežurao također, ispovijedao, davao pouke, uticao na dosta ljudi da ostave cigarete, onda je davao te pouke da poste, i čudo Božje kako nekako je dosta ljudi imalo tu to poverenje prema njemu. Negdje eto čujem da puno ljudi bazira duhovni život savjetujući se sa ocem Jojilom. Prosto je to, takvih ljudi crkva uvijek negdje ima, oni su nekako više van serijski ljudi koji tako nađu neki put do svake duše, možda malo strožije ulaze u taj vaspitni odnos, imaju malo jače zahtjeve, ali interesantno da nekad ljudi vole tu strogost. Tako da s jedne strane imate, moguće da se to već i čuje, neke koji gunđaju zbog te strogosti oca Jojila i nalaze da je to previše strogo, dok imate neke kojima to odgovara i koji to slijede i vrše tu poslušnost i predaju svoju volju duhovniku i njegovim savjetima se organizuju u svom životu. Prosto to je ambijent, život crkve, ima tu ništa uniformno, jednostavno imamo svoje te ličnosti koje imaju svoj karakter, svoje poimanje, ali važno je da je to Duhu Svetom, da to ne odstupa od onoga što je duh istine, i kako se to u nečemu desi, onda to crkva pokriva i negdje to biva dovedeno u ravnotežu. Uglavnom imamo episkopa, mitropolita Amfilohija, koji ima veliko poverenje u otca Jojila, ima njegov blagoslov za to kako uči, kako vaspitava. Otac Jojil redovno dolazi na sabranja sveštenika gdje je predsjedava episkop, tako da sve je to po meni blagosloveno i blagočestivo.
Evo, oče, pitanja našeg slušaoca iz Nikšića, kaže da ima 25 godina i od kada se krstio prije 3 godine, u njemu se, kaže, javila velika želja da posti i da odlazi u crkvu na sveta bogosluženja, i prvi duži post koji je postio bio je vaskršnji post odmah nakon njegovog krštenja. Kaže da mu je bilo veoma lako da posti, međutim u posljednje vrijeme veoma mu je teško i već duži period ne posti višednevne postove, već samo srijedu i petak, i ta dva dana svodi samo na post, hranom i pažnju usmjerava na to kada će proći taj dan i kada će pojesti nešto mrsno. Neki ljudi ga, kaže, gledaju sa čuđenjem uopšte na nekog ko posti, odlazi u crkvu, trudi se da odbaci razne ovozemaljske zablude kao što su horoskopi, gatanje u šolju i tome slično, tačnije ono čime se veliki broj mladih razonodi. Danas su, kaže, i najvulgarnije psovke postavljaju postale svakodnevne. Psuju i muškarci i žene, a najstrašnije su psovke u kojima pominju Boga. A kada se nađe, kaže, u prisustvu takvih ljudi i to čuje, uvijek u sebi kaže: Bože, oprosti, jer ga takve riječi uznemire. Zbog čega za ljude koji poste i idu u crkvu ili koji razgovaraju sa sveštenicima, pojedini ljudi misle, kako oni kažu, da su nečim zaluđeni? Da li se u njemu pad duhovne razboritosti i želje za postom smanjio upravo zbog uticaja svih ovih faktora koji su praktično svakodnevno prisutni u našem okruženju i želje da čovjek ne iskače iz šablona svakodnevice, jer nema dovoljno snage da se izbori sa svim ovim i ostane dosledan svom putu, ili je u pitanju nešto drugo, pita?
Naša vjera upravo suočava se sa svim tim pitanjima, nedoumicama, protivrečnostima, apsurdima, i ne bi bila tako silna da se ne suočava sa tim i da nema još dublje iskustvo od ovoga sve što je navedeno o tom čovjekovom padu, o toj tragičnoj dimenziji čovjekovoj. I upravo mi saznajemo svrhu da ovaj život naš ovdje na zemlji ima jedan dramski smisao. Zato se i ovaj veliki post često u spisima asketskih otaca predstavlja kao određeni vid borbe. Prosto to je jedan rat sa svojim slabostima, rat sa zlim duhom, sa đavolom. Prosto jedna borba između onoga što je lijepo i ružno, borba između onoga što je uzvišeno i što je banalno. Prosto upravo dobijemo vijence kroz tu borbu pobjede, vijence pobjede, i to je smisao. I sad, kako se ko bori, on svjedoči, evo, i ovo je jedno svjedočanstvo kako ide ta borba s vremena na vrijeme. Imamo oduševljenje, pa razočarenje, pa nove polete, pa razočarenje. Prosto bi pravoslavlje i iskustvo crkve bilo tako da god je tako vredno da nije prošlo kroz sve to, kroz te protivrečnosti, i prolazi do kraja vijeka. Mi prolazimo kroz ta iskušenja, kako se kaže. Dakle, pojava iskušenja je dobar pokazatelj. To je pokazatelj da je borba u jeku. Čak imate stav da kad nema iskušenja, kad sve ide glatko, da je na pragu neka obmana, da je to opasno duhovno stanje, i ljudi su se bojali tog blagostanja. Imate prosto jedan stav toj buri, toj najezdi iskušenja, to što čini ometanje duhovnog života, upravo čini kao pokazatelj da je čovjek dostojan te borbe. Boga uvodi i provjerava ga, i u tom smislu on postaje onaj istiniti muž, podižnik crkve Božje, koji je za podržavanje. Tako da nije to razlog da se padne u malodušnost. Prosto i ta malodušnost je nešto što prati borbu, jedan od najopasnijih i najpodmuklijih prijatelja, to malodušje, umimije. I borba se vodi upravo trpeljivošću, smirenjem, iščekivanjem, polaganjem nade na Boga. Znači, onaj ko se lako sablažnjava, koga svaki taj negativan događaj ruši, da još nije iskusan, da još nije dovoljno zavolio Hrista, Boga, i treba voli Bogu da mu da snage i ljubavi da zavoli savršenstva koje je Bog ugotovio čovjeku, i da zavoli samoga Boga koji je izvor svih savršenstava i sami savršenstvo. Tako da te i obzir i poznato mi je to sve šta će ko reći, kako će reći, to je sve za malena. Tako i sad ja čujem ljude u velikom broju koji kažu, evo povodom ovog popisa, da oni shvataju koliko je apsurdno da napišu u upitniku da govore crnogorski jezik. Da to nema smisla, da je to jezik kojim se pokušava učutkati Njegoš i Sveti Petar i svetitelji Božje crkve. Ali on kaže šta, zamjerujući mi na poslu, možda čak i posao, tako jedan, tako drugi, i tako mi poslije ovog rezultata od 60% za srpski jezik, mi možemo doći zbog tog kukavičluka, zbog te malodušnosti, da taj procenat padne niže. I onda se širom otvaraju vrata za diskriminaciju našeg naroda. To ljudi ne shvataju, da time neće biti diskriminisani sveštenici i vladika. Prosto, kad vama neko ospori neku dragocenost koju imate. Dakle, potrebno je imati duh hrabrosti i odvažnosti da se suprostavimo tom duhu kukavičluka i unijenija i malodušnosti. I da postavljamo stvari dugoročno. I onda ćemo se spasiti od svakoga zla.
Evo oče, pitanja naše slušateljke, kaže da je prošle godine imala dva vrlo simbolična sna. Za prvi kaže nije ni sigurno da je bio san. Naime, tek što je legla i zažmurila, kasno je kaže bilo oko 2 sata, počele su joj promicati slike manastira, crkava u svojoj bjelini i ljepoti. Onako uokvirene kao na starim razglednicama gdje se prikazuje neka turistička atrakcija. Kaže, otvorila je oči i bila zbunjena da li je to uopšte bio san. Drugi san je, zaista kaže, bio san, spavala je i sanjala da drži za ruku svog unuka Filipa. Znamenje mu je Božidar, rođen je 6. januara. Također, kaže, bio prisutan i njen prijatelj, stajali su ispred velikog izloga koji je bio obasjan neobično lijepom svjetlošću, ali su stajali sa unutrašnje strane izloga, kaže da joj je sletjela prekrasna bijela ptica na ruku koja je ličila na goluba, okrenula se da je spusti negdje, ali ona se pretvorila u bucmasto dijete i upitala je zašto je baš nju izabrala. Odgovorila je, mi smo isti i ti to znaš. Tada je shvatila da se nalazi u crkvi među mnoštvom ikona. Kaže da se osjećala lijepo, nadahnuto, pa pita kakvi su ovo snovi i šta mogu da znače, i kaže da su na nju ostavili veliki dojam.
Pa prosto morala bi da se javi svom svešteniku ili nekom duhovnom licu u blizini, pa da to ispovijedi i prosto da primi pouku i da stekne neku orijentaciju povodom toga.
Evo još jednog pitanja. Slušateljka pita u vezi zavjeta. Kaže da je prije 10 i više godina njihovu porodicu zadesila velika nevolja. U to vrijeme su mnogi odlazili kod vračara, pa su tako otišli i oni tražeći pomoć, jer kaže kad čovjek tone i za slamku se hvata. A te vračare su, kaže, imale sobe pune ikona i tako su se predstavljale da su bliske Bogu. Naravno, kaže, sve do jedne koja je bila pravi šarlatan i ništa tačno im nije rekla ni iz budućnosti ni iz prošlosti. Nju interesuje sljedeće, kaže da je jedna od tih vračara rekla njenoj baki da treba da se zavjetuje da posti petkom. I baka sve ove godine od tada posti svaki petak, čak i kad je razriješen post toga dana. Pa pita da li baka treba da prekine zavjet iako je obećala i Bogu da će postiti petkom, i da li je zavjet koji je baka dala uopšte važeći pred Bogom.
Pa prosto baka treba da ode u crkvu, da se ispovijedi svešteniku i da prihvati osnov, sistemski osnov crkve pravoslavne. A to što ona radi je bazirano na nekom osnovu koji nema vrednosti. Ili je bezvredan, ili je čak poguban. I onda u tom kontekstu i dobre riječi ili postaju prazne, tako da je to sve prazno, budući da nije bazirano na onom dragocenom iskonskom skrenom osnovu koji se čuva i afirmiše u pravoslavlju.
Slušalac pita da li je imalo hrišćanski shvatanje da nekog, kako kažu, prati prokletstvo do sedmog koljena.
To je više narodno predanje, shvatanje tih dimenzija pogubnih postupaka. A sva ta narodna verovanja negdje su nadahnuta ili po uzoru na crkveno iskustvo. Prosto imamo dosta tih običaja, izreka, koje su više refleks crkvenog predanja, crkvenog duha, nego što su duh crkve, sami duh crkve. To varira, na primjer, kod svetotajnog krštenja, crkva svedoči, uči, potvrđuje da je čovjek oslobodan od naslednog greha i od svih grehova do tada. Prosto staje sklonost prema grijehu i posledice grijeha, na primjer, ako je neko zbog nekog grijeha osakaćen, on iz tuđeg ili svoga tajnog krštenja ne može biti vraćena ta ruka ili noga. Dakle, prosto osnov naš počinje ulaskom u crkvu, a prilikom tog osnova, to je krštenja, nema ništa sporno, nema nikakve hipoteke koja nas sprečava da idemo do Boga. Da, zato je dato krštenje, da bismo ukinuli i prekinuli sve ono što nas sprečava negdje na tom sudbonosnom planu da činimo darove crkve Božje.
Oh,
сотворил еси, исполнится земля воли твоей.
Pitajte sveštenika.
Oče Dragane, evo posljednjeg pitanja za večeras našeg slušaoca. Kaže da se često raspravlja sa ljudima koji su pripadnici sekte Raspopa Miraša Dedeića CPC i pokušava da im objasni pogubnost posjećivanja manifestacija koje organizuju pripadnici ove skupine i koliko je opasno da svete tajne vrši neko raščinjeno crkveno lice koje sebe naziva mitropolitom. Kaže da se također osjeća kao Crnogorac, ali i poštuje vjekovnu mitropolitu poliju Crnogorsko-Primorsku i smatra je jedinom kanonskom crkvom u Crnoj Gori. Slušajući, kaže, razne čak i pogrdne riječi na račun našeg visokoprosvećenog mitropolita Amfilohija, prosto ne može da se suzdrži, a da ne uđe u raspravu braneći ono što je njegov stav o mitropoliji i mitropolitu Amfilohiju. Kaže da se uvijek posle ovakvih rasprava osjeća veoma uznemireno i često nekad svojim riječima možda i uvrijedi čak i svoje bližnje. Pa kako pita da se nauči da ne ulazi u ovakve raspravke, da nikog ne bi uvrijedio u ljutnji, a pogotovo u bližnje.
Prosto postoji jedno pitanje koje je možda sudbonosno za savremeni svijet. Jedno pitanje, ja često kažem kapitalno, pitanje koje treba da iznova postavljam sebi, šta je crkva? Prosto tako je to duboko pitanje koje mi poimamo kroz samu praksu crkve. I sad, ta realnost crkve koja je vezana, kao što znamo, za bogosluženje, za tvorenje zapovijesti, ona se manifestuje na sve elemente našeg života. Tako da nešto što se dešava u crkvi, kako je uređeno u crkvi, tako je to, na primjer, uređeno u porodici. Vi imate jednu porodicu, često se kaže da je porodica mala crkva. I sad, ako vi ne možete da shvatite neki udar na crkvu i čini vam se da to nije udar, onda pokušajte da vidite da li bi to bio udar kad bi se u manjem nekom intenzitetu bilo u vašoj porodici. Sad zamislite da imate dom, imate neku ekonomiju, svoju njivu, i sad odjednom pojavi se neko ko tvrdi da je to njegovo i šta više hoće da sve to uzurpira, i pri tome ima podršku države. To mi često imamo primere, i onda se čudimo zašto se to dešava. A zato što smo mi ravnodušni prema tome kad se to dešava na najsvetijem nivou. I onda kad se to nama dešava u životu, da neko hoće da nam uzme njivu, kad neko hoće da nam uzme sestru, ženu, dijete, kćerku, da upropasti, onda se bunimo, reagujemo, spremni smo da položimo život na tom mikroplanu. U tom makroplanu smo ravnodušni, jer shvatajući da sve što bude više toga udara na ono najsvetije, najviše što sve nas predstavlja, a to je crkva, sve će biti tih manifestacija više u našem ličnom životu. I narod kad bi to shvatio, ne bi tako olako pozdravljao te udare na crkvu, jer to se posle manifestuje u konkretnom životu. I to kad ja hoću nekom da objasnim šta nama hvali što se to dešava, ja obično kažem, pa šta bi tebe hvalilo kad bi doživio nešto slično na mikroplanu. I onda čini mi se ljudi shvate kad se to tako u toj mjeri lično njih dotiče. Prosto po toj pitanju uzurpacije, da li neko može da bez ikakvih posljedica, sankcija, prisvoji vaše nasljeđe, vaš dom, vaše svetinje, onda taj atribut crnogorski, prosto to je postalo apsurdno. Mi već u Crnoj Gori na tom jednom spoljašnjem planu što se tiče dobara izraženih kroz firme, kroz poljoprivredu, to je prodato. Vi sad imate belgijske, francuske, turske, znači li to sad da ovu pijacu Podgoricu koju su kupili Turci i raspolažu s njom, da ja sad to uzmem za sebe i kažem to ne mogu, ovo Turci, ovo je Podgoričko. To su takvi apsurdi da hoćemo nešto da primijenimo na crkvu, da svetinju, što ne možemo da primijenimo ni u jednoj sferi odnosa. Tako da to djeluje prosto kao jedno ludilo. Imate ljude koji mašu da ovo je crnogorsko, ako odemo dok je u tom stavu da ovdje u Crnoj Gori treba sve da se nazove crnogorski, onda neka izvore pijacu Podgoricu koja je vlasništvo Turaka, prevedu vlasništvo Crne Gore, Podgorice, Zabijevo, nemam pojma. Svim ljudi ne svati koja je to apsurdna logika. I šta znači taj atribut? To je prosto sumanuta ideja koja dojade da se čuje u nekom zrnom prolazu od pijanih ljudi, nesvjesnih. Tako da se radi prosto o jednom neredu, o narušavanju mira za koji živi svaki čovjek ovdje u ovoj zemlji.
Oče Dragane, hvala vam što ste večeras bili naš gost.
Bogu hvala.
Uvaženi slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, u kojoj je večeras na vaša pitanja odgovarao profesor cetinske bogoslovije, protojerej Stavropor Dragan Stanišić, paroh Podgorički. Do sljedeće emisije za 7 dana pozdravlja vas vaš voditelj Slobodanka Kapa.